Radio Kapi.
Bote batata ba mama makundi alizolo bisika nyoso ni mebaka masamu na kulanda batsangu abetu tumesolo labenu kulanda mbote kufia sangu keleti ba milongo ki difunda mosi makumi sambu adina ivwa ya siklelon katina bau bana ya bankento makumi iya na tatu na zulu ya nkama mosi mesala bantobo ya examen d'etat na mvula beto kele. General Major Bruno Mandefu, ntwa disi ya bisalu ya makesa na kizunga Ituri, zabisaka nkangu na kuzinga na bomosi, kansi mingi na nguizani, sambu na bambeni kukotave na ntoto na bao. Na lutwa disu ya ministeri ya environnement pento mbosono kele na kuzingila lukutakanu ya salamaka na kizunga Congo Central, sambu na kufiongunu na mambu ya metala ntobo ya bantungi. Yao ya inda nsangu, ba milongo kidifunda mosi, makumi sambwadi na ivwa ya siklelon katina bau, bana ya bankento makumi, iya na tatu na zulu ya nkama mosi, mesala bantobo examen d'etat ya mvula beto kele, buela mafunda sambanu, makumi zole na zole ya sikleko, katina bau, makumi sambwadi na zulu ya nkama mosi, kele bana bankento ya mesala bantobo ya mvula beto kele, bame kabisa bau na katia ba centre mafunda tatu nkama mosi, makumi sambanu na tatu, diaka ba centre makumi tatu kele na ba insi ya kele na bandilu na insi na beto betelenda tanga Angola, Uganda, Rwanda, Burundi mpe Tanzania. Ministre d'etat ketala mambu ya inzo kanda na insi na beto Raisa Malu zubla kansobo yai na college Don Bosco ya kele na komini ya Masina awa nambaza kifumu Kinshasa. Kama tulenda landakana na nsanguna betu kaka na diambu metela bantobo ya bana ya examen d'etat na kizunga Nord Kivu, bantobo ya leta sambu na mvula beto kele ke salama mpe na kati kitini ya ntoto ya ketu adisama na AFC M23. Kansi na ba lokalite mingi ya uke salama kaka na mutindu ina ata kana lukengelo kele mbo TV. Bonso na ba lokalite ya kele na territoire ya Ruchuru pe Masisi wapi bankindu kena kusalama tina kilumbu antete yai na ba dasuki ya M23 kena kunuanisa ba wazalendo. Kuna na ba centre en kaka ya leta bame katula yao na kisik bana kufanaka kusalila examen d'etat bame tinda bao na bisika en kaka inki ya kusimba na inda ya ntangu yai ndinga nange folken konsomu Sierra Africa.
Ya kile kange meka tono kuzabisa ya umpangi tuwala tenga mupangi na babola bonso suwawa tojaka samarambo ya kena grupma ya buwabu mingi na tegitora Masisi Minduki Angolo vandaka kena kubulama tuka suka bubu yae ya kile kanabantangwame kumina beto awa na meza na beto akisalu ya kile kunwana na munjonga buwala luke mpini ya biendo ya kena sekter ya oso banyungu kunwana na kata bimpumbula pareko mpi bimpumbulu ya ACLC mpena ndambu ankaka kunwana na kati ya bimpumbula Janvier Kairairi mpeba M23 AFC na mutindu ya impangi tuwala tenga mupangi balongo kia zola kakusala ntomu na bau ya mbula matadi na luke bameti na bau na kanigi ya kena grupma ya mufuni kibabi masasi ankaka ngolo bula maka na territoire ya rutu roming na bwala mashango ya vwana pena mudugudu ya fwana kusimba tina nyoso tuwala tenga mupangi ya kile kitesu sabana mafunda makumi sambana nana ya kena kusala ntomu yae kuna na kivwa zulu ya vwana pena babwala kena luyalu ya FC M23 kileka na ntalisa ya UNICEF.
Ntsangu ya kaka metala bantobo na kati ya Republic Democratic di Congo ya ume ya ntika kilumbu ya bubu bantobo ya mbula matadi ya mvula beto kele na insi na beto anvimba. Mutindu mosi na province educationnelle ya Chopo 1 ba milongoki mafunda makumi zole na mosi nkama nana makumi sambanu na tatu baina sona maka kati na bau kele ke bankento mpe mafunda kumi makumi iya na ivwa kele babakala ntalu ya ime pesama na inspecteur principal provincial ya kizunga educationnel Chopo 1 wapi twadisa kizunga ya nemosi zibula kalu ya ntiku ya bantobo yai na kati ya kizunga ina ntsangu tindila kabeto Jacques mukonkole kele na inu nange Bernadine Diambo.
Yaki mbute kizunga ya kamwa ntangu mbuta dijelo moyo ndeye kuzibula kankinzi ina ya kubanda tombo ya examen d'etat ya mvula yai kuna na insisa yo ya saliminaka na meso ya bamfumu mingi ya kizunga bana nyoso kesa la tombo ina kena kitezwe makumi zole na mosi nkama nana makumi sambanu na tatu bame kabula bau na basa centre makumi sambanu na tambwadi na Kisangani bametula ba centre makumi tano na tambwadi na kacha babwala na kizunga bametula ba centre 10 ntwadisa ba inspecteur na Kisangani mbuta Cyprien Damien Bisanga, Samu na Yandi, Kizunga Nandi, kena ba option makumi zole na mosi. Na kati tatu ya secondaire général, kumi na tanu ya technique mpe, tatu ya cycle court. Ntumwa ya ministre talaka mambo ya malongi melomba, na bana kalasi kitisa ntima, bavwanda na kivufu mpe, bato makanisa na ntwala ya kusonika. Dijido moya mbute Kizunga, Yandi yaka kuzaka siamisa bao, mutindu mosi na ntwala ya kuzibula basanduku, kena ba chombo. Yandi lombaka bao, bato makanisa na ntwala ya kufutusa mvutu. Yine ndeke pesa bao mbuma ya mbote, yine kese pesa bao mpe na Kizunga nyoso. Beno Zabati atako mutindu kimbevu ya pulupulu ya ngolo kena kutungusa na Kizunga ya chopo, ntualisi ya Kizunga ke talaka mambo ya malongi mbuta ale mwimbi mwimbi, metu bati bako zaka pompe bilongo na basantre nyoso, samuti bana biga kuza tambakana kimbevu yina.
Kaka, natangu ya bantobo ya leta na kati ya Kizunga ya Okatanga, kuna Bubu yai na mbaza Lubumbashi bwala kimfuma Kizunga okatana mume katakuza bisabeno yazibuka kaba ntobo ya leta na mbala makumi tanu na nana province educationnelle ya Okatanga 1 me basisa ba milongo kimafunda makumi ivwa nkama sambwadi makumi iya na tanu ba bakala kele mafunda makumi tanu na zole ba kento kele mafunda makumi iya na mosi ba ukele na basantre nkama mosi makumi sambwadi na nana. Na luzibuku ya bansobo yai, inspecteur principal ya province educationnelle ya Okatanga 1, mwona kakiese na mutindu mambo mingi kena kusoba na mambo metala malongi ya bana na inzukana na betu, mingi penza na mvula yai, mutindu wame kotisa intelligence artificielle, samuna kusala ba correction ya examen data. Beto bika anguizani nyoso na bambeni ya mezabana timbeni lenda ve kusala mavwanga kana yandi kele na kintuwa dive na bantu kele na kati ya Kizunga. Ina kele bampova ya munu ve, bampova general major Bruno Mandefu, tubaka na lumingu na komanda wa papiba kufoka ba civil makumi iya. Nandambu na yandi premier minister Judith Suminwa metele mina na ngolo nyoso nkadilu ya ya imbi ya kemonisa nkangu wonga na kufutusa na nima bisalu ya FRDC buwela diaka makesa isi ya Uganda na kisalu na bau. Ya Zabisa na nkangu bao mwona wonga ve kansi bao tula kivuvu na lukengelo ya makesa ya insinabeto bakesa la nyoso sambu na kukuka bambeni ya kele na kupesa mvolangani na kati ya insinabeto mingi na kitini ina ya Ituri. Betu kebikala kaka na Kizunga Ituri paroisse catholique Saint Jean de Capistran ya kele na lopa mekangama tiku na bao utakatula ntiku ina mutinu mezabisa eveke ya diocese ya Bunya yandi tulaka kinyemo na suka sabala meka tuwa kuluta bami kukidi izabaka ya au na ntangu basa laka misa na kilumbu wa lumingu mpamba ve ntangu nyoso bada suki ya bakodeko kena kwenda kubebisa inzo zambi ina ya ntuka mesalama na sabala ya ai meka tuwa kuluta na kilumbu makumi zole na mosi ya ngonda beto kele folken koso musiera Afrika ntangu ya ai tindilaka beto Jean-Claude Lokidile inki ngele ndabwela ndinga kena nangi
na kutanga mukana ntiku epise kopo ya Bunya kukanga manzu nzambi ya ai ya kena kutala bumvonzi ya ntangu nyoso bimpumbula kodeko mingina basa laka na kilumbu makumi zoli na musi yango na bitkene yao bimpumbula panzaka yao mpe bima kinganga nzambi kubuka kizizi ya mama Maria mpenzwa banganga nzambi kena kulalaka ba bibisaka nyoso balo saka mbundana na ntoto kuyiba mpe kubibisa bima mingi samne pise kopu die doni uringi twala tenga mupangi ya kile kusaka na tiki sala nzambi bima bafwete kubongisa na ntwala tibanganga nzambi kuvutukila bisola na bao bata sala misa na bao na bisika nkaka nyoso tavutuka na ndonga kanati ya kile kangeme mwona ya utuwala tenga mupangi kana ngemba kile kakuvutuka epise kopo mepesa ntangu nyosu ya hii na mbula matada Kizunga ya vwana pena munisko mpeme lomba kaka kusalama kimvuka musi sabna kususa kuzaba kile kanyosu na bandimi epise kopo uringi melomba na bau kaka kikesa vwana pena kukitisa ntima.
Katuka Ituri betuke vutuka na ndambu wa Kinshasa makesa ya insi na beto Repi Demokrati di Kongo ba FRDC kena kuzabisa na nkangu ya insi mutindu bumvwanzi mekota mingi na kubuka ba inso ya bantu na binama ya kimfuka ya Mobondo na mabwala mingi kele na komini ya Maluku mingi penza na finakani ya site ya Mbankana kisika ba ume tulaka ba u sambu wa vingila dinaka had wapi sika ba ke vingila kuna tabau na bisika nkaka kulandana na luzaisu ya makesa pesaka na kilumbu wa lumingu ba Mobondo ina mke pesa mpasi na ba civil za bisaka Kapiten Anthony Mwalushai kinati bisalu ya makesa ba umembo kila ngemba na kitini ina ya insi na beto. Betu kwenda skisa na kizunga Kongo Central wapisika na lutwadusa ministeri ya environnement mpe ntombo sono kena kuzingila lukutakano na kizunga salamaka kilumbu wa sabala meka tuwa kuluta na inzo ya lukutakano ya ministeri aketa la mambu ya bilanga na mbanza matadi puna na kizunga Kongo Central. Lukutakano yai vukisaka bisadi ya kizunga katukaka na ba territoire nyoso sambu baofiongunu na politik ya kubongisa ina metala ntsobo ya bantungi. Batata baba ama vana mesuka bantangu betu na zila kabenu matondo mingi na mutindu benu pesaka betu makutu samu na kulanda bantangu yai betu kezo lila benu kulanda ya mbote ya manaka nyonsu ya betu ya radio ya benu angemba Radio Okapi.